Zaburi ya 50. Zaburi iyi ni ya Asaf. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka iravuze, ihamagaye Yesu uhereyeho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge, niho Imana irabagiraniye. Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheru uzayigota. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Iti muneranirize abakunzi banjye basezeranishije nange isezerano ibitambo. Ijuru rizavuga gukiranuka kwayo kuko Imana ubwayo ari umucamanza. Bwoko bwanjye nimwumve nange ndavuga, wa bwoko bw'Abisirayeli we ndaguhamiriza, nijye Mana Imana yawe. Sinkugayira ibitambo byawe, ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. Sinzakura imfizi mu rugo rwawe cyangwa isekurume mu biraro by'ihene zawe, kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo ku misozi igihumbi. Nzi inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Utambire Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe. Kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no kuw'ibyago, nzagukiza, nawe uzanshimisha. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye. Uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose. Ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura hakabura ubakiza. Untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana.